Afrika mia ny flumie mombe jamanita ka komady ny fo ika donka fo ny jamanita malika yer mahorna tao ratula utara kuba jamana kan kata musique kala ning ko fe hui jokulu si muntoko ko maravilla de mali ni flumie mbe uluka tama indi ko fo ika donka fo pi ni matana makirene toranila no yobongana maigai.
On est parti à Cuba à l'âge de 22 ans, on revient à l'âge de 32 ans au Mali.
Ensemble, on est allé à Cuba, on est allé à Cuba, on est allé à Cuba, on est allé à Cuba. Et puis, on est allé à Cuba, on est allé à Cuba, à Digrana, on est allé à Sabula, on est allé à Kelengele, à Totra, on est allé à Kelengele.
C'est l'émotion, c'est très poignant, c'est un film très poignant.
Ni matin uka kalamba ni kope Cuba jamana kan no sigina kana ufaso malila ikadon ka fo uka barako na gelea foka ta foka gelera odla bi ministre munyeshinindo siku ani donkuma akoko ni flimui abato mahoka seka ni jetan kodon ani uye baramke kanyeshi mali miziki kuma hakida ibina mwamu namiseka fo malikula ali siku ni donko kuga uye maravila de mali mbo nga faso mwato fuka ke hadi mwenye mbuka na re ali wasa katuwa soro atara kodi wardi kaka sengi na malila Cuba ka lasigiden ban fɛ Mali la n'o tɔgɔ ko Liliana Garcia y'a jira k'a fɔ ni filu min b'a to k'a fɔ denmisɛnnin minnu bɛ yen ani hali maakɔrɔba minnu bɛ yen n'olu ma maravilla de Mali kodɔn olu ka se k'a dɔn k'a fɔ ninnu fana ye baara min kɛ halisa pour que Cuba ani Mali cɛla olu bɛnkanw ka se ka sabati cogo min na ani u ka se ka bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye. A ye dɔnniya min sɔrɔ a ka nin baara in kɔnɔna la ka se k'o di denmisɛnninw ma walasa olu fana ka se ka walasa Mali kunna wolo seko ni dɔnko sira kan. Mohamed Danyoko, VOA tɔgɔ la, ka bɔ Bamako.